Liber Tertius. Im Schülerheft Kapitel 6. De Latinitate viva, qui et eroticos. Sed, vitae Romanae, citius quam putabaram, tenebar satietate. Simulque magnarum silvarum, in quibus per ramos atque arbores, corpus librare possem, desiderio tabescebam. Quod cum patri Norberto confessus essem, Germania igitur inquit, tibi visitanda est. Ibi enim non solum silvae sunt maximae, sed etiam loca non nulla in quibus Latine loquuntur. Quo audito, ego haut cunctanter, unam ex illis longissimis erucis conscendi, quae ferratis per humum viis serpunt, siderodromus Graeci appellant. Ita Augustam vinde licorum, olim ab imperatore conditam Augusto, tunc natalem diem agentem bis millesimum veni. Ibi me Strabo grammaticus, atquem pater Norbertus literas dederat, hospitio exceptum, ad novum deorum cultum convertit, dicens foetidis illis daemonibus, qui quatuor rotis praediti ubique terrarum adorarentur, effectum esse ut silvae indigna morte morrentur. Quae cum mihi, sicuti omnibus simiis, maxime cordi essent, sumo gaudio affectus sum, quod mihi aliud quodam esse genus ostendit vehiculorum. Quae nostra lingua birotae, deorum sermone, equi ferrei dicerentur. Igitur, audacior, atque exercitatior in dies, aut gubernaculo birotae Strabonis, me per urbem vehentis ad haerebam, aut cellae posteriori Sarcinisque, libros Latine scriptos fuisse reor, insidebam. Libentissime vero, cum duobus filiis filiolaque Strabonis, ludebamus et loquebamur, hanc enim originem novae gentis Latine loquentium futuram auspicabar. Iidem patre absente me Germanica lingua imbuebant, quam quindicim diebus perdidici, primum quia, ut ait poeta, nitimur invetitum semper cupimusque negata, deinde propter illam simiarum velo citatem, quae apud Germanos iam in proverbii consuetudinem venit? Tum, quia antea linguam Latinam didicaram, quae linguarum discendarum fundamentum optimum st omnium. Iamque festissimus dies aderat, quo professor Strabo mihi permissit, ut secum in urbem venirem, comoediamque spectarem, quae Latine a studiosis philologiae Heidelbergensibus ageretur. Quarum rerum morae vix patiens, tam impense in birotae gubernaculo artibus me gymnicis dedidi, ut non numquam me manu leniter pulsaret, ne nimis se impedirem. Sic per urbem plenam hominum, omnium colorum, vehebamur. Qui carmina latina cantabant, saltabant quelaetissimi. Ipsi quoque ii, qui rem publicam gerebant, spreta gravitate germanica, leporis latini verba temptabant, usqueo ut prope auream aetatem redisse arbitrarer. Tandem vespere in theatri primis spectaculis cum Strabonis liberis considere mihi liquit. At ubi comoedia agi coepta est, omnium caeterarum rerum oblitus, toto animo me terentio dedidi, et iis qui tam bene partes agebant suas. Eustem fabula per acta in convivio ex oravi ut me secum Heidelbergam ire paterentur. Nam theatra mihi simiarum videbantur esse paradisus. Inde multis cum lacrimis Straboni uxorique liberisque eius salutem plurimam dixi. Tum caterbam, revertentem Heidelbergam, secutus sum, quibus dum me in itinere nuce indica, quae dicitur cocos et bananis alunt. Vitam meam naro, de qua unus egrege Heidelbergensium, egregium hoc scripsit epigramma. Pervia sunt caelum mare terra Platonis alumno, qui fueras asinus, simius ecce redis. At quae respondi Carmine, quo Heidelbergam novorum poetarum incunabula praedicavi poetria rumque. Musa Latina redux, pacem fert, prospera cuncta, Heidelberga tibi, Musa Latina redux. De musa loquens, tamen semper de una ex iis puellis, quae comoediam egerant, cogitabam. Sed vix Heidelbergam adveneram, valemque nigri silvis pulcherimis cinctam conspexeram, cum omnium comitum et ipsius musae oblitus, divinoque quodam simiarum instinctu impulsus, in montes abii evasi erupi, ibique odorum suavitatem, qui ex abietibus afflabantur pectore imo hauriebam. Ibi nocte quadam, dum in arbore mea dormio, vocibus auditis expergiscor, inde diligentius sub auscultans, distinxi adolescentis puellaeque voces inter se colloquentium, et it quod maxime mirabar Latine. Quos philologiae classicae esse studiosos, qui exercitationis causa loquerentur Latine, statim videram. Mox tamen eos non modo Latinitatis amore captos esse perspexi, nam puer paulatim ad jura juranda amatoria transiit, quae cum oratione prosa adumbrare non possim, versibus reddam. Crede plus oculis meis, plus vita mea vita, te carissima diligo, te semper amabo, Dum regis viridi tronum kinget vertice pinus, et dum caeruleus fluet in reni vada niker. Atquae puella hunc in modum respondit. Falsum pessime mi puer, jura visse caveto, niker caeruleus fuit, est Flavus Luteusque. Iam pinus, minus et minus, viva in vertice montis. Cum vero adulescens, ad perrem tibi publicam juro, quae dabit unde vivamus bene literaru artiumque magistri. Cui puella statim, ne perrem mihi publicam iures, namque magistris iam res publica non eget, nec sermone Latino. Quibus dictis lacrimis indulserunt. Tandem adolescens puellam admonuit, solam in eos pem esse positam, ut examinati summa cum laude a professoribus probarentur. Nemini enim nisi optimo cuique magistrorum publicorum munera patere. Hic puella, quid igitur faciam, ait, cum sermonis Latini mihi non satis perita esse videar? Et ille, quid mea dissertatione faciam, quam de iside dea conscribere paro, cum omnibus testimoniis excusis nihil novi potuerim invenire. Quos ego ex arbore voce blanda alloquor, sitis bono animo, nec plura praefatus, puellae antepedes libellum parvulum jeci, quem mihi Strabo professorum optimus dono dederat. A viro nostri saeculi eloquentissimo patre Cyaneo Driolimnio Saravi Pontano, Latine conscriptum, Germanice inscriptum. Quem patrem adiuvante professore Christiano cunctas recentioris aevi voces in linguam Latinam transtulisse ut eam hodierno tempori accommodaret libentissime audivaram. Sed ad propositum redeo. Illi dum perterriti quaerunt unde vox mea venirent, puella libellum ex captum aperuit, et, cum luna esset plena, non nullis verbis perlectis, heia inquit ex hoc libello fortase plus emolumenti gaudiique capiemus, quam e grammatica aridi professoris. Inde adolescens sursum spectans. Salve ait sive Deus, sive homo, sive aius locutius, sive caeliloquus, sive bibliobolus, sive libri librator appellari mavis, gratias tibi ago maximas, quod nobis praesens opem praestitisti. Quae salutatio vere Romana mihi adeo arridebat, ut Theophaniam meam diutius differe non posse. Pilleolo igitur comiter allevato, hominumque more solis manibus posterioribus nisus in extremum ramum progredior, et ecce qui olim, dixi, ex homine asinus, ex asino homo, ex homine sacerdos isidis factus sum, in terram redeo, ut omnia quae de iside dea scire vis proferam. Ita factum est, ut quotidie in eum montem, qui regis tronus dicitur, vesperi Latine colloquendi causa conveniremus. Sic duobus mensibus per actis, et puella, quae et appellabatur et erat candida, sermonis Latini tam perita fuit, ut examinata summa cum laude a professoribus probaretur. Et adolescens, cui Felici erat nomen, omnia isidis mysteria, etiam ea, quae numquam literis mandata, solis sacerdotibus nota erant, medictante perscripsarat. Igitur mens Julio dissertatione elimata professoricve tradita, et discipulis meis, et mihi opus erat feriis, quas solus in silva quae dicitur nigra, degere volebam.